Hjertets stemme af Jan Philip Zenker, indlæst af Anne-Mette Johansen for Gads Forlag 2016. Kapitel 1. Den dybblå morgenhimmel var klar som krystal den dag, mit liv slingrede ud af kurs. Det var ugen før Thanksgiving, en knitrende kold fredag. Jeg har tit spekuleret på, om jeg burde have forudset det. Hvordan kunne det have forbigået min opmærksomhed? Hvordan kunne jeg fuldstændig have undgået at forudse så katastrofal en begivenhed? Mig af alle mennesker? En kvinde, der havde overraskelser, som forberedte sig minutiøst på et hvert møde, en hver rejse, selv en weekendtur eller en afslappet middag med venner. Jeg havde aldrig været typen, der lod tilfældet råde. Jeg kunne næsten ikke bære det uventede. Spontanitet sagde mig intet. Amy insisterede på, at der måtte have været tegn i sol og måne inden da, for det er der altid. Vi er bare alle sammen så opslugt af vores dagligdag, låst fast i vores egne rutiner, at vi glemmer at holde øje med dem. De små detaljer, der røber så meget. Ifølge hende er vi hver især et mysterium for os selv, og det er vores livsopgave at gennemskue dette mysterium. Det lykkes aldrig for nogen af os, siger hun, men det er vores pligt at følge sporet, uanset hvor langt det er, eller hvor det kan føre hen. Jeg var ikke overbevist. Amy og jeg så ofte forskelligt på tingene, men dermed ikke være sagt, at jeg i denne sammenhæng ikke godt kunne se hendes pointe, i hvert fald til en vis grad. Der kan muligvis have været en episode hister her i månederne forinden, ting, der burde have fået alarmklokkerne til at ringe. Men hvor meget tid kan vi bruge på at lægge ører til vort indre håb om, måske en dag at opfange et eller andet tegn, eller få et fingerpeg, nøglen til en eller anden gåde? Jeg var ikke typen, der betragtede enhver fysisk forandring som udtryk for en eller anden sjælelig ubalance. De små røde bumser på min kind, dem, der i løbet af et par dage udviklede sig til en smertefuld, brændende eksem, som ingen læge kunne forklare, og som forsvandt et par uger senere, lige så pludseligt som de var kommet, kunne skyldes hvad som helst. Det samme gjaldt den ringetone, jeg engang imellem fik for ørerne. Søvnløsheden, den voksende irritation og utålmodighed, der først og fremmest var rettet mod mig selv. Jeg kendte begge følelser udmærket, og jeg gav arbejdsbyrden på kontoret skylden for dem. Den pris, som alle i firmaet måtte betale. Den pris, vi alle var villige til at betale. Jeg havde ikke noget at klage over. Brevet lå der, midt på mit skrivebord. I en lettere krøllet, lyseblå luftpostkonvolut. Den slags, som næsten ingen bruger mere. Jeg genkendte hans håndskrift med det samme. Han var den eneste, jeg kendte, der gjorde sig så stor umage. Han behandlede enhver korrespondance som et lille kunstværk. Han var omhyggelig med hver eneste linje på en måde, der var en kalligraf værdig. Hvert eneste bogstav i hvert eneste ord var en gave. To sider, tætskrevne. Hver eneste sætning, hver eneste linje, nedfældet med den indlevelse og lidenskab, man kun finder hos dem, for hvem skriften er en uvurderlig skat. På konvolutten var der et amerikansk frimærke. Han måtte have betroet brevet til en amerikansk turist. Det var den hurtigste og sikreste måde. Jeg så på uret. Vores næste møde begyndte officielt om 2 minutter, men nysgerrigheden løb af med mig. Jeg åbnede konvolutten og læste hurtigt de første par linjer. En høj banken kaldte mig tilbage til virkeligheden. Der stod Mulligan i døråbningen. Hans brede, muskuløse skikkelse fyldte den næsten helt ud. Jeg ville gerne have bedt om et øjebliks tålmodighed. Et brev fra min bror i Burma. Et lille mesterværk, som... Han smilede, og før jeg nåede at sige et ord, bankede han lidt med pegefingeren på sit solide armbåndsur. Jeg nikkede. Mulligan var en af partnerne i Simon & Coombs, vores bedste advokat, men han havde ikke sans for kunstfærdig håndskrift. Hans egen var ulæselig. Mine kolleger ventede allerede. Man kunne lugte den friske kaffe. Der blev stille i lokalet, da vi satte os. I løbet af de kommende uger skulle vi anlægge en sag for vores vigtigste klient. En kompliceret historie. Krænkelse af ophavsret. Ulovlige kopier fra USA og Kina. 100 millioner i tabt indtjening. Det var afgørende at handle hurtigt. Mulligan talte dæmpet, men hans dybe stemme nåede alligevel ud i alle hjørner af lokalet. Efter nogle få sætninger havde jeg allerede svært ved at følge med. Jeg prøvede at fokusere på hans ord, men der var noget, der distraherede mig. Noget, der førte mig ud af rummet. langt væk fra denne verden af angreb og modangreb. Jeg tænkte på min bror i Burma. Pludselig så jeg ham for mig. Jeg tænkte på vores første møde i det forfaldne tehus i Kalau. Hvordan han stirrede på mig og pludselig henvendte sig til mig. I sin hvide, men guldnede skjorte, sin falmede longi og de slidte klipklapper. Den halvbror, hvis eksistens jeg ikke havde haft nogen som helst anelse om. Jeg troede, han var en gammel tigger, der fiskede efter at få en almisse. Jeg kan huske, hvordan han satte sig hen til mit bord for at stille mig et spørgsmål. Tror du på kærlighed, Julia? Den dag i dag kan jeg høre hans stemme for mit indre øre, som om tiden havde stået stille siden da. Dengang lå jeg, og det generede ham ikke. Mens Mulligan kværnede videre om værdien af intellektuel ejendomsret, huskede jeg min halvbrors første sætninger. Ordret. Jeg mener det, var Ubar fortsat, uden at tage notits af min latter. Jeg taler om en kærlighed, der giver syn til den blinde, om en kærlighed, der er stærkere end frygt. Jeg taler om en kærlighed, som beånder livet med mening. Nej, havde jeg svaret til sidst. Nej, jeg tror ikke på den slags. I løbet af de næste par dage havde Ubar vist mig, i hvor høj grad jeg tog fejl. Og nu, næsten 10 år senere, troede jeg på en kraft, der gav syn til den blinde. Vil jeg være i stand til at overbevise et eneste menneske i dette firma om, at et menneske kan tilsidesætte sin selviskhed? De ville dø af grin. Mulligan kværnede stadig løs om årets vigtigste sag, således at vi er nødt til at... Jeg gjorde mit bedste for at koncentrere mig, men mine tanker blev ved med at vandre, uden mål.